chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.
Projekt internetového svobodného rádia.
Jarní zvyky pokračovaly až do 24. dubna. Tehdy bylo Jiřího, o kterém lidé říkali, do Jiřího nenaroste nic, i kdyby kleštěmi tahali ze země, a po Jiřím všechno jde ven, i kdyby kladivem zatloukal. Na Jiřího se vyháněl dobytek na pastvu. K největším rituálům v tomto období patřilo pálení jurských ohňů, které vyháněly zlé síly z kopců. Věřilo se, že se na Jiřího otevírá zem a vycházejí na povrch hadi a štíři. Večer se zapálily ohně, které měly osvobodit lidi od všeho zlého, co jich tížilo na duši. Mladí se bavili a tancovali, zpívali u ohně, který přeskakovali chlapci. Děvčata tradičně vila věnce a házeli jich do vody. Vážení a milí posluchači, krásný poslechový čas vám přeji. Pojďme se i dnes již po třetí podívat na to, co můžeme v těchto dnech obrodit ve svých životech prostřednictvím napojení se na naše slovanské předky a seznámit se se slovanskými lidovými zvyky. Pro jarní měsíc duben vítám u nás ve studiu CS opět Blanku Ušiakovou Kovarčíkovou, která vás provede připraveným zajímavým pořadem pro toto nádherné jarní období plné nového života. Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech na našem internetovém rádiu SVCS.
Zdravím vás, milí poslucháči. Dnes jsme se stretli už po třetíkrát v druhom jarnom mesiaci apríli, alebo dubni, ktorý sa aj po slovansky nazýva aj kviečen na lietni. Tento názov mesiaca dubeň je odvodený vlastne od podstatného mena dub alebo z praslovanského domb. Súvisí to s obdobím charakteristickým pučaním tohto stromu. Dnes sa budeme zaoberať nielen rituálmi tohto čtvrtého mesiaca u Slovanov, ale tiež ich súvislosťou s kresťanstvom. Ľudia ich chceli zachovať, tie zvyky, obrady, ale tým, že boli presunuté na rôzne cirkevné sviatky, niektoré napríklad pred Veľký pôst, iné počas Veľkej noci, alebo časti po nej, niektoré obrady dokonca prešli až k oslavám letného slnovratu, čiže Rusáli, a tak sa mnohé z nich tak nejako stratili. Stratili svoj pôvodný zmysel. Uvedomujeme si, že starí Slovania nerozlišovali 4 ročné obdobia. Mali ich iba 2. Bolo to leto a zima. Ich náboženstvo totiž vychádzalo z akéhosi prírodného cyklu. Všímali si kolobeh prírody a podľa toho vlastne slávili tieto obrady. V jarných mesiacoch oslavovali znovu zrodenie. Podobnosť s kresťanstvom je tu v tej nádeji na nový život, kde aj Kristus svojím zmrtvých staním vykúpil ľudí zo zajatia smrti a v nádeji na nový život. V predkresťanskom období sa slávil aj blížiaci sa letný slnovrat. Preto ešte raz zdôrazním, že apríl mal aj názov nalietný, čiže už do leta sa odberajúci mesiac. Živo tu zostala napríklad tradícia symbolického vynášania moreny, ktorú sme si už spomínali aj v minulom vstupe. Morena sa vynášala z občiny, upálila sa alebo utopila. Najčastejšie to bola slamená bábka, ktorá sa hodila alebo dodnes sa aj hádže z mosta alebo z nejakej skaly do vody. No zároveň prichádza aj iná tradícia. Tradícia príchodu bohyne jary vesny. Tu ako by prinášali zase do občiny. A to bolo v podobe nejakej halúsky. Najčastejšie to bola vrbová, pretože práve vrba v tomto čase pučí. No a na nej boli priviazané rôznofarebné stužky. Práve toto medzi tým vynášaním moreny a príchodom tej bohyne jary bolo akýmsi predelom medzi tmou a svetlom, medzi smrťou a životom, chladom, teplom, zimou a letom, no a samozrejme starým a novým. Táto oslava slovanských slávností jary, čiže masleniče, trvala v podstate týždeň. Označovala tak začiatok jary a pokračovalo to až do letného slnovratu, ktoré bolo nazývané kupalo. Myslím, že vám to aj pripomína ten veľkonočný týždeň. Ten tiež trvá, teda ten sviatok veľkého týždňa trvá celý týždeň. Veľká noc je síce kresťanský sviatok, no niektoré dni, najmä zelený štvrtok, ale najmä veľkonočný pondelok, sú oveľa staršie a ľudové, a teda v slovanských zvyklostiach sa nachádzajúce. Okrem iného majú v sebe aj akési elementy ľubostnej mágie. Vtedy vyvrcholili očistné rituály. V tom očistci bola napríklad šibačka alebo oblievačka. Šibačka, tá mala dievčatám priniesť akúsi plodnosť a zároveň aj zdravie. Oblievačka bola zas akosi očistou. Voda mala symbolicky zmyť všetko zlé, vrátanie nejakých hriechov, prehreškov a definitívne zažehnať zlých duchov. Pondelok spomínaný uzatvára vlastne tento spomínaný slovanský týždeň oslavy jary. No zvláštnosť tu spočíva v tom, že spolu vytvára nie 7 dní týždňa, ale 8. Čiže odborne povedané akúsi oktávu, jarnú, alebo neskôr sa hovorí aj veľkonočná oktáva. Práve v tomto všetkom vidíme predzvesť náznak toho, že všetko, čo sa slávi počas Veľkej noci, všetko toto z tej jarnej oktávy naznačuje, že naozaj tie zvyky, alebo väčšina z nich, je už daná veľmi dávno, tak ako aj etnologička Katarína Nadaska tvrdí, že napriek zmenám, ktorým podliehajú tie veľkonočné zvyky, je u nás unikátne, že sa šíbe a polieva už vyše 2000 rokov. To tiež, ešte raz hovorím, dokazuje, že mnohé tie veľkonočné zvyky čerpajú zo základu slovanských rituálov, teda ešte tých starších ľudových zvykov. Teraz by sme mohli prejsť niektorými dňami, ktoré sú rovnaké alebo rovnako pomenované, či už u Slovanov alebo u kresťanov. Z Veľkého týždňa má istú obradnosť, ktorá je spojená so Slovanmi, najmä zelený štvrtok. V tomto dni chodili dievčatá častokrát veľmi skoro ráno k vrbám. Tento strom, ako som už spomínala, jeden z prvých pučí. No a oni sa pri ňom česali a zároveň prosili, aby boli dlhé a krásne ich vlasy, aby mohli sa chlapcom páčiť. Zároveň sa možno na inom konci občiny odohrávalo rituálne kúpanie. Bolo to vždy pred východom slnka. Niekedy, alebo väčšine slovanských tradícií, sa aj vydymovalo pomocou dymu z borievky jalovca, kde vlastne plašili duchov, a to napríklad aj rapkaním na rapkáčoch. Podobnosť tohto zvyku a jedného aj druhého je u kresťanov, keď posledný krát odbijú zvony a vtedy sa išli poriadne umyť, aby boli pekní a zdraví. Ale rozdielnosť je v tom, že to robili v podstate po západe slnka, na rozdiel od Slovanov, ktorí to urobili zavčas rána. Počas zeleného štvrtka alebo tohto dňa sa jedlo aj tak zvláštne, nie zelené jedlo, napríklad nejaké šaláty si robili z púpavy, žihľavy, medvedieho cesnaku. Tam je tiež tá podobnosť, ktorá sa vracia aj do dnešných dní, že práve ten medvedí cesnak nám symbolizuje zdravie a dávame si ho na všetky možné spôsoby do jedla. V tomto dni kresťania napríklad v kostoloch zavezovali zvony. To je tiež pozostatok akéhosi starého obradu, počas ktorého sa mali zasadiť tie rastliny, ktoré boli zaviazané, čiže zavíjali sa. Takže to boli väčšinou luskoviny, ako napríklad hrach, dôb, šošovica. Ďalším dňom, ktorý je spojený aj u Slovanov a aj u kresťanov je Veľký piatok. Vždy symbolizoval akýsi mimoriadny sviatok takého ticha. Jediné, čo v tento deň robili dievčatá, sa znova skoro ráno umývali v potoku. Teda, keď na zelený štvrtok česali vlasy pri tom potoku, tak v tomto prípade sa umývali v potoku. Verili, že práve tým, že tam skoro ráno prišli, opeknejú a práve táto tečúca voda im vylieči nejakú chorobu. Neskôr to bolo spájené len s kožnými chorobami. Iní Slovania alebo iní príslušníci občiny nič v ten deň nerobili, ani s pôdou. Vraj sa nesmelo hýbať s ňou. Gazdinky tiež ani neupratovali. Všetci vtedy iba oddychovali. U veriacich sa zas dodržiaval prísny pôst. Väčšinou sa zjedlo iba maličké jedlo a to nesmelo byť mesité. Napríklad najčastejšie to bol krajec chleba, ktorý zapíjali vodou. Neskôr v 13. storočí rozhodli aspoň jedno jedlo zaradiť, také mesitejšie, boli to ryby. Rozhodlo sa to podľa toho, že ryby, keďže nemajú nohy, toto jedlo z rýb môže patriť do pôstu. U nás sa to stalo aj ako bežná súčasť stravy. Pomedzi veriacich tento sviatok považovali za najväčší evanjelici a brali ho ešte prísnejšie, teda ešte viac ani tie ryby nejedli. Veľký piatok sa spájal aj s akousi predstavou, že sa otvárajú hory, ktoré odkrývajú v zemi nejaké ukryté svoje poklady, no a dostávajú ich práve v tento deň na povrch. Tento deň je spojený aj s prvým zberom liečivých bylín, lebo bol magický. Bol podľa ľudových rozprávaní aj takým začarovaným dňom, ktorý sa snažili niektorí ešte zdôrazniť napríklad tým, že veštili si pri vode, do vody hádzali malé jedlové vetvičky a podľa toho najmä dievčatám, keď ich niesla tieto vetvičky voda po prúde, mali sa vydať vo vlastnej obci. Ak vetvičku ten vír vody stočil iným smerom alebo išla ďalej, mali sa dostať za nevesty do inej občiny alebo úplne ďaleko. To by bol Veľký piatok. Prejdime na Bielu sobotu. Ďalším dňom bola Biela sobota. Tu už sa sem tam začalo pracovať, najmä čo sa týka poľa, alebo gazdinky samozrejme varili. No väčšinou sa ešte pokračovalo v oddychu a to varenie sa spájalo až s neskorším poobedným, pretože jesť sa mohlo až po odbití zvonov alebo teda po západe slnka. Keďže niektorí boli hladní, tak si nahrádzali to jedlo napríklad tým, že žaby, ktoré nachytali v predchádzajúci dni na Veľkú noc, stehienka pridávali do pôstnej kapusnice. Alebo sa mohli jesť také živočichy, ktoré žili vo vode, ako napríklad raky. Špecialitou bola aj iná tradícia, hlavne v tých vinohradníckych oblastiach. Keďže nachytali na jeseň nejaké slimáky, ktoré cez zimu vyčistili na piesku, na túto trhovú sobotu, keď sa predávali tieto špecialitky, ich potom ľudia kupovali. Bol to akýsi slimačí kaviár. Táto tradícia sa zaznamenala najmä na západnom a strednom Slovensku. Po západe slnka boli obrady vzkriesenia. začínali sa palením Judáša. Zas kresťanský zvyk. Do vedra sa dali nejaké bahniatka alebo teda kočičky. Tie sa spálili, no a ten popol sa odložil. Ale vtedy sa nepoužil presne na tento deň, ale až o rok na spomínanú popolcovú stredu, ktorú sme si v súvislosti s koncom Pašiangom spomínali. A vtedy vlastne sa tá tradícia preniesla až do ďalšieho roka. Skončil sa tým vlastne pôst, a to, ako som spomínala, po západe slnka. Vtedy už mohli najväčší hladoši sa najesť až do sytosti. Dokonca sa traduje, že v niektorých domácnostiach sa aj neskoro v noci robili také krátke spoločné hostiny. Ďalším dňom bola nedeľa, či už veľkonočná alebo slovanská. Na východných slovanských regiónoch si ženy brávali do kostola košík s pálenkou, vínom, vajíčkami, chlebom, slaninkou a nechali si posvetiť jedlo. Hoci tento zvyk pretrval až dodnes a má svoje obmeny, súviselo to tiež so slovanským zvykom chodiť po občine a ponúkať z každého jedla alebo niečoho napitie všetkým susedom. Tento zvyk vlastne sa spájal najmä s obrodou nového a to symbolizovalo práve spomínané vajíčko, ktoré bolo súčasťou toho košíka alebo teda tej misky, z ktorej ponúkali toto jedlo a piatiku. Zvyšky z tohto jedla nechali vysušiť. Niekde ich používali napríklad aj na liečenie a ak sa nespotrebovali medzi ľuďmi alebo vo vlastnej rodine, tak to nesušené jedlo sa muselo spáliť, lebo bolo nejakým spôsobom zasvetené Bohom alebo neskôr teda v kostole posvetené. V nedeľu na obed sa už jedli jedla z mesa, ako napríklad niekde v niektorých oblastiach dokonca až pečené baránky alebo nejaké lepšie meso, nielen hydinové, ale aj bravčové a podobne. Ďalej sa piekli koláče a popoludní sa práve s týmto jedlom a s týmito zákuskami, nazvime to, navštevovali rodiny a ponúkalo sa toto jedlo a spoločne sa hodovalo a pripomínalo obradmi tento deň. No a zastavme sa najviac a najdlhšie práve pri tom pondelku, ktorý v podstate je pôvodne slovanský. Patrí k tej veľkonočnej oktáve. Je to ľudový zvyk šibačky a polievačky. Tieto zvyky spojené s týmito dvoma tradíciami siahajú do predkresťanského obdobia, teda určite to je buď slovanský alebo ešte ľudový zvyk, ešte starší. Kedysi to bola výlučne záležitosť iba slobodných mládencov a dievčat. Čiže slobodní mládenci šibali, polievali a dievčatá vlastne ich odmeňovali vajíčkami. V minulosti, alebo veľmi dlho až do 20. storočia, nešibali ani ženatí a dokonca ani deti. A už vôbec neodpovedali, povedzme, ako sa v súčasnosti niekedy stáva, že v útorok vlastne odplácajú ženy za šibanie mužom. Takže takýto zvyk vôbec vtedy nebol. V ponímaní starých Slovanov prichádzalo leto, teda obdobie plodnosti. Vtedy sa siala úroda, ženy sa tešili, že budú mať deti, teda že budú gravidné, pretože deti boli veľmi, veľmi vítané v občine. No a práve vtedy prišiel slobodný mládenec, zobral prútik, možno, že to bol ten vrbový, ale pravdepodobne najskôr, a je ešte navyše aj ohybný. Šíbalo sa vždy skoro ráno, začínalo sa už dokonca za tmy a keď už vyšlo slniečko, bolo vlastne po šibačke. Toto si ešte pamätáme, povedzme, zo 60. 70. rokov, že niektorí naši kamaráti došli veľmi skoro ráno, dokonca o 5. a vybalovali si vlastne toto šibanie. Šibalo sa teda vždy ako v rituále žičenia a plodnosti. Teda znamenalo to niečo spojené s tým, aby to dievča malo tri veci splnené. A čo to bolo? Tým, že sa chlapec dotkol troch oblastí tela dievčiny, to niečo znamenalo. Musel sa najprv dotknúť dvoch dievčatá. Dievča malo byť rýchle, vrtké, šikovné, pružné. Teda tá dievčina, ak sa začala obracať, otáčať, výskať, tak to bolo tiež tým znakom, že ten dotyk prútom bol úspešný. Ďalej by sa mal dotknúť aj jej bokov. To sa týkalo za splodnosti, aby rodila a porodila čo najviac zdravých a krásnych detí. No a posledne by mal ísť hore k rukám, pretože ruky znamenali nejakú spojitosť s prácou, aby bola aj pracovitá, aby bola dobrá manželka aj po tejto stránke. Všetko toto malo krásnu symboliku. Muž prenášal teda prostredníctvom prúdika plodnosť a silu na dievčinu. Status slobodných sa však v súčasnosti mení a zmenil sa už v podstate minimálne tých 60 rokov. Čiže status toho, tých slobodných mládencov, že len oni šibali, sa preklenul približne koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Vtedy už pribudli aj ženáči do šibania, prípadne deti. Čo sa týka viazania korbáčov, tie sa začali v podstate až v kresťanskom období. Ale zase je tam spojitosť so Slovanmi, lebo Slovania mali prúty. No a z tých prútov je vlastne korbáč. Chlapci si tie šibáky viazali práve z nich. Niekedy, alebo tí najmenej šikovní, alebo tí najmenší si urobili korbáč len z troch prútikov. Niektorí urobili zo štvorky, zo šesky alebo zo osmičky a to boli v podstate najpevnejšie, ale aj najlepšie vypracované korbáče. Do ľudového zvyku sa zakomponovala takto krásne kresťanská symbolika. Hoci šibanie pripomínalo bičovanie Krista. Mládencom, zase dievčatá naopak, keď boli vyšibané, uväzovali na tieto korbáče farebné stužky. Iba šibanie sa spájalo s oblasťou západného Slovenska a Moravy. Niekde sa dokonca prekombinovalo aj s oblievaním, ale väčšinou sa v týchto častiach západného Slovenska a Moravy iba šibalo. Za šibanie sa jeden čas začalo aj platiť. Bolo to asi začiatkom 20. storočia, keď takýmto spôsobom chceli rodiny, do ktorých prišiel šibač, vlastne podporiť tých najchudobnejších. Alebo niekedy aj deti, ktoré si trošku privyrábali práve týmto šíbaním. Bolo to niečo podobné ako koledovanie na Vianoce. V iných končinách, na Slovensku to bolo východné Slovensko, alebo v niektorých častiach Čiech, sa iba pracovalo s vodou, čiže iba oblievalo. Boli to najmä tie oblasti, ktoré boli severnejšie, kde jar prišla alebo prichádzala neskôr. Voda sa musela nabrať z potoka. Musela byť v podstate tečúca z nejakej riečky a práve takáto voda sa považovala za živú. Dievčina mala byť po obliati zdravá, vrtká, plodná. Presne to isté ako pri spomínanej šibačke. Ako som už hovorila, v niektorých oblastiach sa oba zvyky spájali, alebo sa k ním ešte pridružili nejaké nové, iné zvyky, ktoré mal príslušný región ešte navyše. Počas storočí sa práve tieto tradície šibačka, oblievačka menili. Prežil tento zvyk aj do kresťanstva, ale napríklad v niektorých veriacich niektoré časti zanikli. Najmä šibačka sa považovala za príliš krutú v protestantskom prostredí. Protestanti sa totiž riadili Luterovou náukou a ľudové zvyky, najmä práve tento spomínaný, bol podľa nich pohánsky. No a teraz prejdime na dievčatá, ktoré v podstate za to šibanie a oblievanie mali vytvoriť akúsi odmenu. A to bolo už pár dní pred šibačkou alebo oblievačkou. Prejdime na dievčatá, pretože práve tie odmeňovali mládencov za šibačku či oblievačku. Mladenec dostal nejaké vyfúknuté maľované vajíčko, ktoré nazývame kraslicou, a táto kraslica je známa už zo slovanského obdobia. Neskôr k tomu prišli aj také kraslice, ktoré popri maľbe mali napísaný text, preto sa aj volali písanky. Slobodné dievča, ktoré sa chcelo vydávať alebo si obľúbila niektorého mládenca, práve jemu dalo vajíčko, tú kraslicu, kde bolo napísané nejaké venovanie a vyznanie, že má chlapca nejakého konkrétne rado. Ak tento konkrétny chlapec pochopil, tak o pár týždňov je v podstate podstavil máj a pre ich rodičov bola v podstate ruka v rukáve. Vajíčko symbolizovalo priazeň, symbolizovalo aj zrod nového, ale predovšetkým spomínanú priazeň. Každý, kto prišiel šibať, dostal vajíčko, ale iba ten vyvolený dostal túto písanku alebo toto vyznanie na vajíčku. Všeobecne povedané, keď by sme si to tak premietli, chlapec cez vrbový prútik venoval dievčaťu plodnosť. Ona mu za to vrátila všetko, čo sa týka tej sily vo forme vajíčka, aj čo sa týka odmeny vo forme vajíčka. Najviac spôsobil premeny pre sviatky jary socializmus. Sice pomenoval Veľkú noc na sviatky jary, ale spájalo sa to aj s akousi ideológiou. Dokonca najmä v Sovietskom zväze sa hovorilo o tzv. Červených sviatkoch, čiže tendencii, kde sa potláčalo kresťanstvo a mohlo sa iba spájať, tento sviatok sa mohol iba spájať povedzme s nejakým šibaním, sem tam oblievaním, ale nikdy nie tým, že čo to všetko pripomína. Mohli sa oslavovať kuriatka, mohli sa rozdávať vajíčka. Udržiavateľmi však boli predsa aj v tomto období najmä folklórne súbory, ktoré už dávnejšie prenášali vlastne tieto zvyky, či už veľkonočné, vianočné alebo iné sviatky, ktoré pochádzali ešte z veľmi starých čias. V 70. rokoch napríklad prišiel trend, že mestskí ľudia začali odchádzať na Veľkú noc na chaty a chalupy. Boli tam 3 dni voľna, no a ľudia si ich chceli užiť. V 90. rokoch zase opačne sa moderne hlásili u kresťanstvu a viere. No v súčasnosti už mnoho Slovákov podľa toho starého spôsobu z 70. rokov dovolenku je v zahraničí alebo je na lyžovačke, čiže absolútne nedodržiava tieto zvyky a bohužiaľ sa zameriava na dodržiavanie skôr západných zvykov, napríklad z Francúzska či Nemecka, kde sa počas týchto sviatkov hľadajú napríklad veľkonočné zajačiky, vajíčka niekde v tráve, niekde v kríkoch alebo niekde inde a nie to, čo sa pôvodne robilo. U nás napríklad túto tradíciu, novodobu, dodržiavajú najmä v Bratislave alebo v tých väčších mestách. Potom už malé deti ani nevedia, že k týmto sviatkom jary patrí spomínaná šibačka či polievačka. No a dovie, ako to bude ešte o ďalších 10-15 rokov, možno už budeme tradične hľadať len po parkoch vajíčka. Išla by som teraz k východným Slovanom, kde sa počas Veľkej noci udržiavajú ďalšie zvyky. Býva to aj počas Veľkej noci, aj tesne po nej. Tieto zvyky tiež sa potláčali počas socializmu, ale niektoré veci zostali dodnes známe alebo sa v niektorých oblastiach dodržiavali. Napríklad nedeľa po Veľkej noci, čiže tá prvá nedeľa po veľkonočnej nedeli, vítali jar nejakým červeným alebo krásnym kopcom. To bol vlastne preklad zvyku, ktorý sa volal, alebo tradície, ktorá sa volala Krásna Jagórka. Tvárou východu býval napríklad aj krúhový bochník chleba. Ten nosila práve táto dievčina, ktorá bola hlavná v červenom oblečení, ktoré vlastne symbolizovalo také vajíčko. Mala také oblečenie, ktoré v podstate z diaľky vyzeralo ako nejaké maľované vajíčko. No a pritom spievala jarnú pieseň, ktorú ľudia po nej ostatní opakovali. Čo sa týka toho bochníka chleba, vidíme, že to bol tiež symbol Slovanov, že vždy vítali alebo niečo oslavovali a pritom ten bochník chleba a tá soľ bola súčasťou nejakej oslavy, nejakého zvyku, nejakého rituálu. Kým na jar bol najväčším symbolom, bolo vajíčko, v tomto prípade tá dievčina zaň oblečená, tak zase na druhej strane ten chlieb sa spájal vo všetkých ročných obdobiach s akoukoľvek väčšou oslavou nejakej tradície, nejakého sviatku. Ešte jeden taký zvyk, ktorý u nás a hlavne na východnom Slovensku trošku ešte zostal v podobe tanca, ktorý sa volá karička. Karička je vlastne kruhový tanec, kde dievčatá tancujú dokola a jedna z nich potom, keď si určitú časť odtancujú, tak vojde do kruhu a začne napodobňovať akési jarné práce, čiže sejbu, nejaké trhanie, naťahovanie ľanu alebo spriadanie počas priadok a podobne. Tieto veci v podstate sú podobou ruského obradu, ktorý sa volá chorovod. Tiež je to kruhový tanec. Ďalšou takou zvyklosťou alebo takým obradom bola radunica. Bolo to druhý útorok po Veľkej noci. Bola spájana vlastne s mŕtvými, s ich oslavou, aby si ich povážili. Tento sviatok sa tiež volal Naudien, čiže to bol ten deň mŕtvych. Bola to akási oslava predkov. Pôvodne bol oslavovaný dvakrát za rok, čiže vždy v predvečer mája a v predvečer novembra. 30. apríla a 31. októbra. Zvyčajne bol sprevádzaný nejakou hostinou, slávnosťou, ale tá sa konkrétne uskutočňovala na pohrebiskách s mnohými rôznymi rituálmi. Jedným z tých rituálov boli obetné dary, ktoré veľmi často sa spájali napríklad s vajíčkami. Vajíčka sa odnášali vlastne na hroby mŕtvych. To boli tie obetné dary, mohlo to byť aj iné jedlo, ale tie vajíčka sa spájali najmä s jarnými oslávami Dňa mŕtvych. No a keď už spomíname Slovanov, tak pripomeňme si, že východní, západní, prípadne južní Slovania prikladali ku každému obdobiu nejakých bohov. Každý z nich vlastne trónil v tom období, ktoré práve prebiehalo, a na základe toho vlastne mu vzdávali veľkú úctu. Každá vetva Slovanov mala rôznych bogov. Čiže neboli to bohovia, ale bogovia. Bog znamená boh, bohatý. U východných Slovanov najviac v tomto období sa vyskytovali bohovia ako Perun, Džabok, Chors, Smaragd, Stribok alebo Mokoš. Západní Slovania mali najmä Svarožica, to bol ten Dažbok, alebo Ladu mali, ďalej to bola bohyňa Rod, boh Svarok, Perún, Morena a Veles. Svojich vlastných bohov mali aj vyhnutí polabskí, prípadne aj pobalskí Slovania, no a dokonca niektoré väčšie kmene mali aj súkromných kmeňových bohov. Dnes by sme si spomenuli dvoch, ktorí sa spájajú s nami, so západnými Slovanmi, a majú zase niečo spoločné, niektorí z nich, s východnými Slovanmi. Sú akýmisi manželmi. Povedzme, že ako by sme ich spojili práve týmto spôsobom. Majú spoločné niečo aj s aprílom, dubnom, a preto sa venujme najmä tomu hlavnému, Dažbogovi, čiže bohovi slnka. Bol ako jeden z mála uctievaný všetkými vetvami Slovanov. Trošku inak sa nazývali síce, ako som spomínala, Džabok, a toto je Dažbok, to je skoro to isté, ale je to ten istý boh slnka. Bol miláčikom verejnosti, krásny, obľúbený, hoci ho niekedy znázorňovali so štyrmi hlavami. Dokonca každá z nich mala rôznu moc a rôzne meno. Ak jarné slnko tohto Dažboha predstavovalo jarilo, tak letné zas predstavovalo kúpalo, jesenné svantovíta, no a zimné samozrejme koliadu. Na jeho počesť sa vykonával na sviatok paši, čiže tá spomínaná Veľká noc, významný obrad. A to bolo vlastne to spomínané maľovanie vajec. V strednej Európe sa tento zvyk zachoval až dodnes. No a druhou tou bohyňou, teda tou jeho prvou ženou, bola pôvodne, by som povedala, z východných Slovanov, žena bohyňa Chors, alebo niekde Chers, Chros, Chrs, Churs. Bolo to prastaré slnečné božstvo, ktoré má množstvo príbuzných najmä v orientálnych kultúrach, ale preniesla sa aj do slovanskej kultúry, čiže bola to slovanská bohyňa. Za východných Slovanov ešte vzýšla ako slnko z inej bohyne rodu, čiže z rodovej tváre. Rod ju vraj posadila do zlatej loďky, no a jej svätyňa je dodnes viditeľná aj v Kyjeve. Táto chor sa nazývala u niektorých aj Zlatogorka alebo Luna. Preto aj sa spája aj s mesiacom, lebo jemu vládne, ale má aj funkciu bohyne čarov a liečenia. Svojou silou ovplyvňovala moc bylín, ich rast či zánik všetkého živého. Hoci bola akousi dcérou temna a boha noci, ktorý sa volal Černoboh, Čiernobok, je predurčená byť už svetlou bohyňou, pretože S Dačbogom, keď sa spojila s Bohom Slnka, táto temná podstata bola narušená. Konkrétne sa spája s dňom 7. apríla alebo 7. dubna. Mnoho zvykov oslavujúcich slnko bolo priamo s týmito dvoma bohmi spojený. Zapaľovali sa vatry, spúšťali sa horiace koleso alebo sa obchádzali dediny s fakľami na koni. To už sme tu spomínali minulé, áno. Mohlo to byť s fakľami aj bez konia. Vtedy sa chodilo aj s akousi metlou alebo akousi posvetnou metlou. To bola vlastne ikona toho sviatku, toho rituálu, kde sa okolo statku koní, dobytka alebo nejakej inej zveri domácej trikrát obišlo, aby sa vytvoril akýsi magický kruh. Ten mal chrániť proti chorobám a zlým vplyvom. Tradične sa čistili a zdobili napríklad domy a stodoly. K týmto bohom ešte pridelíme aj ten rituál obliekania. K týmto bohom by som pridružila napríklad aj rituál obliekania alebo vytvárania nejakého odevu z tých spomínaných rastliniek. Vieme, že v tomto období sa začali zbierať tie rôzne byliny a rastliny a keďže nemali inú možnosť, tak niektoré z tých rastlín používali na vytváranie nejakých odevov. Ten odev Slovanov bol jednoduchší a chudobnejší ako je náš, no z akého materiálu bol zhotovený, záležalo na postavení jednotlivcov. Čiže keďže bol starešina, ten mal samozrejme nejaké náročnejšie oblečenie, keď bol chudobnejší, jednoduchšie. No ale spoločným bolo to, že sa to vyrábalo z rastlinných alebo živočíšnych vlákien. Tými vláknami, ktoré si vyrobili, bol pôvodne rastlina ako napríklad konope, ľan a tiež niekedy dokonca aj z vláken prhľavy, čiže žihľavy. Vtedy ešte napríklad bavlna neexistovala alebo nebola známa, stala sa možno tak stredoveku známejšou. Z teplejších sa používal napríklad z ovečiek vlna, boli dokonca nájdené aj zvyšky hodvábu, moheru. Ten sa vyrábal z angorskej kozy. Srsť, tá tiež mohla byť použitá. Prekvapivo, dokonca sa našlo oblečenie aj z ľudských vlasov. Farba oblečenia bola v prípade chudobnejších, to bola piesková až taká horčicová. Vzácnejšie pre tých boháčích bola dokonca aj modrá alebo fialová, vyskytujúca sa. No a práve u tých boháčích súčasťou oblečenia bolo aj pre jedlo dôležitý obrus, teda na pokrývka stola. Vtedy sa začali šiť teda aj obrusy. No a teraz sa vráťme k tomu základnej súčasti slovanského odevu. Bol to vlastne rubáš. Rubáška vieme z ruštiny, že je to košela. No a vyzeralo presne ako nočná košela. Išlo to vlastne o akéhosi predchodcu košele. No a základné oblečenie záležalo u každého Slovana, aké je ročné obdobie. Prvé, to prvotné, jednoduché, bolo samozrejme v teplejších časoch, také zložitejšie v chladnejších časoch. Jednoduchý odev bol zložený z dvoch zošitých častí látky, kde boli otvory pre hlavu a ruky. Niekedy sa k tým rukám alebo tomu otvoru na ruky prišli rukávy, ale mohol byť aj bez nich. Na konci rukáva bol tento rukáv ako keby previazaný. To vidíme dnes na krojoch. ale previazaný bol aj okolo pása, kde napríklad muži mali tento pásik na nôž, aby slúžil pre obranu pri napadnutí. Oblečenie a vlákna na to oblečenie spracovali ženy a vyrobená látka sa častokrát aj farbila. Zas to boli prírodné materiály. Tak ako máme pri vajíčkach na jar, že použijeme nie vždy iba tie farby, ktoré kúpime v obchode, ale vieme si každú farbu vyrobiť z nejakého prírodného farbiva, cibuľa napríklad na žlto alebo do takého hnedá za farby, nejaká fialová napríklad repa, tá vytvorí práve takúto farbu a tak ďalej. Čiže tieto prírodné farbiva sa používali aj pri látkach. Čo sa týka vzorov, tak najčastejšie sa používali pruhované alebo niekedy aj kockované vzory. Na rozdiel od chlapov mali ženy dlhšiu tú rubášku, ten rubáš siahal až pod kolena, kým mužom len nad kolena. Keď bolo chladnejšie počasie, tak si na ten rubáš, na tú rubášku obliekli ženy a dievčatá vlnenú sukňu, však mala tvár len jednoduchých šiat. V zimných mesiacoch najmä chlapi si pridávali kože a kožušiny. Bol to veľmi dobrý materiál, pretože z neho sa dali vyrábať napríklad aj opasky, topánky, postroje pre kone. Ale tie kožušiny nemali všetci, zas tí bohatší. Miesto nich chudobnejší sa museli uspokojiť s akýmsi ovčím runom, ktoré bolo určite jednoduchšie ako tá kožušina. Územie, na ktorom žili, tiež rozhodovalo, aký odev si jednotliví ľudia, jednotliví príslušníci občiny obliekali. Všeobecne však nosili dlhé šaty, kabáce, rúcha, prepínali ich sponami, no a keď patrili medzi vzácnejšie, tak aj gombíkmi. Zvláštnosťou je, že už vtedy opasky nosievali aj ženy, nielen muži, a mali na nich popripínané rôzne vrecúška. Možno, že je to spojené aj s tou mágiou, s tými liečivými bylinami u žien. A zas muži, buď tú zbraň, alebo nejakú ocielku, alebo niečo iné si tam dávali. Topánky pripomínali také nízke črievice, ktoré sa privezovali k nohe. Pokrývku hlavy pozorujeme najmä u žien. Tam boli tie čepce, ktoré tiež vydávame na kroji niektorých. No a u mužov to bývali len čelenky, ktoré si môžeme všimnúť aj u žien. U jedných boli také bohatšie, zdobené krajšiu, to bolo u žien. A zas u mužov to bolo jednoduchšie. V ročnom období, v letnom, napríklad jediný odev bol u žien práve tento rubáš. Sukne, ktoré sme spomínali u tých žien, ktoré si doplňali v chladnejšom období, mohli dokonca nosiť aj muži. Ženy mali navyše len jednu súčasť odevu, to bola v podstate zástera, ktorá nezmenila do dnešných čias vlastne ten svoj zámer a zároveň aj ten tvár, lebo sa zavezovalo kvôli tomu, aby sa teda neušpinili. Ďalšou súčasťou odevu boli nohavice. Tie nosili väčšinou muži. Majú v podstate tieto nohavice tri také termíny, ktorými sa označovali. Buď to boli, že gate, nohavice alebo šaravary. Za gate považuje historička Zubercová nohavice s funkciou spodnej bielizne. To poznáme napríklad z niektorých historických filmov. U tých poddaných tam boli tie spodné nohavice. Nohavice v tomto období pravdepodobne ešte neboli zošité, ale boli samostatne pripevnené k opasku. Mávali voľný strih, alebo zasunovali sa ich konce do vysokých topánok. Jeden spôsob ešte bol známy, že ich omotávali koženými remienkami s malými kovaniami v prípade, že mal nositeľ topánky len počlenky alebo popočlenky. Posledný typ nohavic šaravary boli vlastne také nohavice, ako poznáme z orientu, čiže tie voľné, široké, v záhyboch poskladané a pod kolenami upevnené. V chladnejšom období si Slovania na všetko toto, čo som spomínala, mohli prehodiť aj kabát alebo plášť. Kabát tiež má orientálny pôvod a je to aj termín orientálny. Ide o akýsi vrchný odev s rukávmi vpredu otvorený. Mohol byť podšitý kožušinami u tých vyššie postavených. Tí chudobnejší nosili pravdepodobne len kus kožušiny. Tieto veci si prehodili cez ramená, prípadne chrbát, a niektorí používali ich ako veľmi jednoduchú formu plášťa. Bol to v podstate taký štvorcový kus látky, ktorý si prehodili cez tie ramená a plecia a v prípade nepriazneho počasia dokonca aj cez hlavu. A to sa vlastne vpredu aj zoplo. Mali na to rôzne spony. Na prikrytie hlavy slúžili v tomto období, neskoršom, studenšom, rôzne čiapky alebo kapucne. Kapucne mohli byť samostatné, alebo boli aj pripojené niekedy k odevu. Zotovovali ich napríklad z kože, z látky alebo z plsti. Čo sa týka tvaru a výzdoby, boli rôzne. Takisto záležalo od majetnosti jednotlivca. Jarné zvyky by sme si ukončili ešte dvoma konkrétnymi dňami. A to sú vlastne dva veľmi dôležité predelové dni, 24. apríla alebo dubna a 25. apríla dubna. To sú vlastne úplne predelové sviatky, keď už končila jar alebo už bolo letnejšie. Jarné zvyky súviseli práve s týmito dvoma dňami. Vieme, že či už na Morave alebo na Slovensku je 24. dubna apríla Juraja. Zvyčajne sa to spájalo aj napríklad s pranostikou, čo do ďura nenarastie, alebo nenarastie nič, aj keby kliešťami ťahal zo zeme. Ale po ďurovi všetko ide von, aj keď by to kladivom zatlkal. Prvýkrát sa na Juraja napríklad vyháňal aj dobytok na pašu, ale takým vrcholom vôbec jarných sviatkov, obradov, tradícií bolo vlastne pálenie jurských ohňov. My si možno ešte tak trošku matne pamätáme na janské ohne, ale ohne sa pálili aj na Juraja. Vraj sa tým vyháňali všetky zlé sily z chotára. Dokonca sa verilo, podobne ako na Veľký piatok, čo sme si spomínali, aj na Juraja, že sa otvára zem a vychádzajú z neho všetky vlastne obojživelníky a najmä hady a jaštery. No a večer sa zapalili teda spomínané ohne. Tie mali ľudí oslobodiť od všetkého zlého, čo ich ťažilo na duši. Do takej tradície si to zobrali hlavne mladí. Tí chlapci postavili vatru, zabávali sa pri nej, tancovali, preskakovali cez ňu, no a spolu s dievčatami potom spievali, potom si tiež aj zatancovali aj s dievčatami. No a tie zvykli pritom byť vence a hádzať ich do vody a rovnakým spôsobom, ako to bolo s tou halúskou jedľovou, na základe toho si veštiť, či ich budúci bude z tej dediny, z tej občiny alebo z ďaleka. To by bol Juraj, ktorý znamenal teda jeden z tých predelov. Spolu s tým ďalším dňom, Markom, takisto je to u obidvoch susedov to isté meno. Na Marka sa hovorilo, že ohárky do jarka. Čiže nie len sadíme približne na Marka tie uhorky, ale robíme aj iné, alebo dodržiavame aj iné tradície, ktoré už od Slavanov začali. Napríklad oziminy. Vtedy vlastne nejakým spôsobom začínajú klíčiť. No a práve z týchto ozimín, zo zimín sa zobrala nejaká časť a chodila sa po občine. Každá tá rodina, alebo jedna tá občina, jedna časť tej občiny vlastne na základe toho veštila, že sa uchráni pred krupobytím a hromom. Môžeme si na základe toho všimnúť, že jarné zvyky majú spojitosť s rôznymi ochrannými tradíciami. Naši predkovia totiž verili, že akési sily, božské sily majú počas tohto týždňa, ktorý sme si podrobne už predstavili, najväčšiu moc. A preto sa pred nimi chránili. Tak napríklad aj dobytok chránili tým, že šíbali podobne ako chlapci, dievčata, tak šíbali aj ten dobytok takými akýmisi posvetenými vrbovými prútmi. Posvetenosť sa spájala v podstate s pokropením vodou a podobne. Krávam sa na rohy uväzovali napríklad červené stužky. Tam je zase tá obdoba toho korbača alebo prútika so stužkami. Alebo zárubne stajni natierali cesnakom, aby teda ten dobytok, ktorý živil tú rodinu, aby zostal chránený, aby neuhynul. No a tieto zvyky vlastne jarné mali ochrániť celý ten rod, celú tú občinu pred zlými silami. No a ukončím to vlastne sviatkom 30. dubna, ktorý je už akýmsi skokom do leta, pretože sa spája aj s tou tradíciou vytvárania májov. A tie máje boli pôvodne vlastne tou odmenou, ako sme si spomínali, za vajíčko, dievčenské vajíčko, tak predvečer 1. mája, 30. dubna vlastne každému tomu dievčaťu pred domom tajným spôsobom, aby ich nikto nevidel, chlapci postavili máj, ktorý na druhý deň vlastne predstavoval akúsi veľkú ozdobu pre každé dievča, lebo ak tam nemalo postavené žiadny máj, tak to bolo veľmi smutné. Ale zase, ak malo veľa májov, tak bolo vidieť, že to dievča je obľúbené. Na týmto by som vlastne skončila mesiac dubeň, apríl, ktorý predstavuje veľa jarných zvykov, veľa tých tradícií, ktoré boli prevzaté od Slovanov.
Poznám tie miesta na tejto zemi, keď do nich vstúpim, všetko sa zmení. Pocítim pokoj a v srdci lásku, tam je bezpečné odložiť masku. Na stole hojnosť ovocia zeme, netreba kľúče, je otvorené. Za tieto dary nemáme splátky, najkrajšie miesto je náruč matky. Oh.
život, keď vo mne rastie za bosky lásky tvojich pier. Ďakujem za liečivú náruč, ktorej vládne mier, za štedrú úrodu plodov zeme, za hojnosť a život ti ďakujeme. Jedným som sama, predtým ním bola aj moja mama, aj moja dcéra o chvíľu bude, materská línia tak pokračuje.
Milí poslucháči, týmto sa s vami lúčim a na budúce sa stretneme pri poslednej časti jarných tradícií Slovanov od 1. kvietna, čiže 1. mája, až do júnového letného slnovratu. Takže dovidenia a ďakujem za pozornosť.
My ti veľmi ďakujeme, Blaničko, za tento krásny výklad slovanských lidových tradic pro období duben a tešíme sa s tebou a našimi posluchači v dalším měsíci naslyšenou.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.